Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 17. prosince a právě jste si zapnuli Stopáž. Podcast z pravodejského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem se ještě pořád nezotavil z nedělního finále Formule 1. Tolik ve zpráví. Ale spravil jsem si náladu u anti-antivax koláží s očkovaným Danielem Landou a Lubomírem Volným. Nádhera. Kromě toho jsem se v předposlední stopáži tohoto roku pro velký úspěch bavil s naším komentátorem a také autorem nového newsletteru Vizita, Martinem Čabanem. Budeme probírat budoucnost českého zdravotnictví, ale nebojte se, o covidu téměř mluvit nebudeme. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Po téměř 70 dnech od voleb Miloš Zeman konečně jmenuje vládu Petra Fialy. A to včetně ministra zahraničí Jana Lipavského, ke kterému měl prezident výhrady. Od pondělí se spekuluje co, pokud vůbec něco, Fiala Zemanovi výměnou za jmenování nabídl. Jmenování neproběhne jako tradičně na Pražském hradě, ale na zámku v Lánech. Senátor Lukáš Wagenknecht bude v lednu kandidovat proti Ivanu Bartošovi na předsedu Pirátské strany. Naopak Olga Richtrová se o žádnou pozici ve vedení už ucházet nechce. Novou ředitelkou zpravodajství Českého rozhlasu se má stát Jitka Obzinová. Novinářka, která ve vedení zpravodajství televize Prima ovlivňovala vyznění reportáží o uprchlících a nutila podřízené manipulovat s fakty tak, aby vzbuzovaly protiimigrační nálady. Více než 250 zaměstnanců rozhlasu podepsalo výzvu Nebudeme sticha, která s jmenováním Obzinové nesouhlasí. Polsko zdíky odmítlo naší pomoc na běloruských hranicích. Než jsme se rozhoupali, krize pominula. Běloruský soud mezitím poslal vězněného blogera a manžela vůdkyně běloruské opozice Siarheje Cichanovského na 18 let do vězení. Normalizace vztahů na Blízkém východě pokračuje. Naftali Bennett se stal prvním izraelským premiérem, který navštívil Spojené arabské emiráty. Rusko vetovalo rezoluci OSN, která označuje změny klimatu za riziko pro globální bezpečnost. Bývalá dánská ministryně pro imigraci Inger Støjberg byla odsouzena k 2 měsícům vězení za to, že v roce 2016 nezákonně nařídila rozdělení párů žádejících o azyl. Komentátor Fox News Chris Wallace odchází a překročí na druhý břeh, na streamovací službu CNN+. Automobilka Toyota, která si titul největšího výrobce aut na světě pravidelně předává se skupinou Volkswagen, se elektroautům doposud moc nevěnovala. Japonský gigant ale tento týden odprezentoval 30 nových elektromobilů, které hodlá uvést na trh do roku 2030. A jakmile jde Toyota full in do elektroaut, ostatní automobilky by se měly začít třást. Elon Musk se stal osobností roku 2021 podle časopisu Time. Sice nedodržel jediný termín, manipuluje s trhy, neplatí daně, chce se radši odstěhovat na jinou planetu a uráží koho může, ale na druhou stranu by to taky mohl být Jeff Bezos, jehož Amazon nezvládl ochránit své zaměstnance před tornádem v Illinois. 6 z nich tento týden ve skladu zemřelo. Firma podle výpovědí zaměstnanců dlouhodobě ignorovala bezpečnostní cvičení a pracovalo se i při tornádových sirénách. Google se ve Spojených státech přidává k firmám jako Uber nebo Facebook. Podle serveru CNBC oznámil svým zaměstnancům, že se musí nechat naočkovat, jinak budou posláni na placenou dovolenou. Ta se po 30 dnech stane půlroční neplacenou dovolenou, která může vyústit až v ukončení pracovního poměru. Apple odložil plánovaný návrat do kanceláří na neurčito a každému zaměstnanci posílá $1000 na pohodlnější home office. Pokračuje závod v zalepení bezpečnostní díry, které se přezdívá Log4Shell. Chyba, která je rozšířená na serverech firem i vlád, je označována jako největší počítačová hrozba od Y2K z roku 1999. Před chybou varoval už i český NÚKIB. Nike koupil firmu RTFKT. Ta se specializuje na prodej NFT sneakers ve virtuálních metasvětech. A co se stalo ještě? V sobotu uplyne 10 let od úmrtí Václava Havla. Podle indexu kvality života se stále nejlíp žije v Říčanech. Město New York od roku 2023 zakáže přípojky plynu u nových budov. Evropská komise chce topení plynem vymítit do roku 2040. Konzervativci v Íránu předložili návrh na zákaz domácích mazlíčků. Instagram už má 2 miliardy uživatelů. Nechce se s tím ale moc chvástat. Minecraft videa na YouTube mají přes bilion shlédnutí. Vozítko Perseverance navrtalo během své mise zatím nejstarší kameny. I Quentin Tarantino bude mít svůj vlastní podcast. Jan Čižinský chce kandidovat na primátora. Marie Benešová neuspěla se svou kárnou žalbou na Pavla Zemana. Nová studie tvrdí, že se mikroby učí konzumovat a rozkládat plast v oceánech a půdě. Nejpopulárnější psí vánoční píseň Last Christmas od Wham a Indická rada pro blahobyt zvířat vydala doporučení filmovému průmyslu, aby místo opravdových zvířat v bollywoodských filmech hrála už jen ta čistě virtuální. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. A teď už si poslechněte můj rozhovor s Martinem Čabanem o tom, s jakými plány dnes nastupuje na ministerstvo zdravotnictví Vlastimil Válek a kudy se bude ubírat české zdravotnictví. Dnes ve stopáži vítám Martina Čabana, komentátora Seznam zpráv, se kterým se budu bavit o budoucnosti českého zdravotnictví, ať už bez covidu nebo s ním. Ahoj Martine.
Ahoj Honzo, děkuju za pozvání.
Dneska, tedy v pátek, nastupuje nová vláda Petra Fialy a s ní i nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Ale ještě předtím, než se na něj vrhnem, tak se tě musím zeptat na tvoji teorii o tom, jak Petr Fiala přesvědčil Miloše Zemana, aby mu jmenoval celou vládu.
Tak já asi nemám úplně nějakou jako objevnou teorii. Myslím si, že to byla nějaká kombinace nátlaku ze strany Petra Fialy a to ústavním soudem, případně rozpočtem kanceláře prezidenta. A na druhé straně možná nějakého obchodu politického, kde mohlo dojít na, já nevím, třeba jmenování nějakých velvyslanců vybraných nebo právě na ten rozpočet kanceláře. Pokud to bylo jedno nebo druhé nebo kombinace těchto dvou věcí, tak si myslím, že to je úplně v pořádku a pohybujeme se ve standardních mantinelech politiky. Jediný problém, který bych tam případně viděl, tak kdyby v tom obchodě vystupovaly nějaké jako zásadnější věci typu, já nevím, Dukovan nebo šéfa BIS nebo nějakého krytí, jako třeba nějakých lánských špín jako ze strany ministerstva spravedlnosti, ale to si myslím, že je jako nerealistické a že to Petru Fialovi fakt jako nestojí za osobu jednoho ministra.
Tak pojďme na Vlastimila Válka. Co od něj můžeme čekat? A nastupuje na to ministerstvo s nějakou jasnou agendou a vizí?
Problém je, že stejně jako už nejméně 4 ministři před ním, vlastně nastupuje jako ministr covidu, nenastupuje jako ministr zdravotnictví, což je trošku neštěstí. Pokud jde o tu oblast covidu, tak tam je, myslím, ta absence jeho plánu poměrně jako notoricky známá, tam fakt moc nevíme, co se bude dít. Pokud jde o mimo covidovou agendu, tak tam je v koaličním programu, v té programové části koaliční smlouvy, je zdravotnictví poměrně solidně obsaženo a musím uznat, že tam je napsaných pár jako zajímavých a odvážných bodů, jako je třeba připojištění nebo pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce, nějaké změny v úhradách, vlastně jsou to věci, které se jako řeší teda asi z 15 let, tak jako furt víc nebo méně dokola. Ale obecně jako tam dobré nápady určitě přečíst lze. Neřekl bych, že to je úplně vize nějakého nového zdravotnictví nebo nějaké zásadní reformy, spíše to určitě jako modernizace toho stávajícího systému. Každopádně platí, že jako příležitost, která se otevírá na začátku vlastně působení každé vlády, je velká a snad jako nejsou na to sice úplně doví, jaké peníze, o tom se možná ještě budeme bavit, ale i s tím, co máme teď, tak se dá hledat, co udělat v tom zdravotnictví, když bude vůle.
Když už jsi se ho dotknul, tak se tě musím zeptat, jestli si myslíš, že Vlastimil Válek nechá prodloužit nouzový stav, který by měl skončit 26. prosince. A tím pádem, kdyby se prodloužil, tak zasáhne do oslav nového roku.
To je dobrá otázka. Sám mám nějaké plány, které nevím, jaký by mou osud. Já si spíš myslím, že to nová vláda nebude chtít prodloužit a že to bude chtít zkusit na chvíli aspoň bez toho nouzového stavu, aby se ukázala na začátek v nějakém jako příznivém světle. Opře se přitom o to, že ty denní čísla těch nakažených v tuhle chvíli poměrně setrvale klesají. A i když se celá ta strategie měla samozřejmě řídit něčím úplně jiným, než jsou denní čísla, tak si myslím, že tenhle ten argument zazní a kvůli tomu, že ten nouzový stav prodloužen nebude v tom termínu toho 26. prosince, ale to zdaleka nevylučuje, že se k němu vrátíme někdy do poloviny ledna.
Na ministerstvu zdravotnictví se od března 2020 vystřídalo už 5 ministrů. Co to s tím rezortem a jeho řízením udělalo?
Na tom ministerstvu se hrozně moc projevil a zanechal tam hluboké stopy, zejména takový ten mikromanagement Andreje Babiše, který on tam uplatňoval prostřednictvím Adama Vojtěcha. To bylo zejména právě při prosazování těch covidových opatření, kdy skutečně tam jaksi si Babiš byl schopný vyřvat přes pár těch ministerských úředníků vlastně to, co mu zrovna přišlo jako dobrý nápad, aniž by to podléhalo nějaké zásadnější analýze nebo něčemu. Takže tahle ta praxe si myslím, že je v tom ministerstvu v tuhle chvíli hodně vepsaná a bude potřeba se jí nějakým způsobem zbavit a tyhle ty stopy nějak jakoby zahladit. To si myslím, že je nejsilnější věc. Pak samozřejmě nějaká personální stabilizace, protože kromě 5 ministrů se tam vystřídalo taky spousta náměstků ještě a tak, a ten tým myslím, že je jako obecně dost rozhozený, takže to bude další úkol pro pana profesora Válka, aby se s tímhle tým nějak srovnal a přivedl si tam nějaké svoje lidi a srovnal si ty, kteří tam jsou zabetonovaný služebním zákonem.
Za vlády Andreje Babiše tak se non-stop šuškalo o tom, že Andrej Babiš chce vyřešit rakovinu nebo začít biznis s reprodukčními klinikami. Dostalo během té jeho vlády ministerstvo zdravotnictví nějaký směr, kterým by se mělo ubírat, nebo opravdu ho nechal na ty poslední 2 roky jenom korigovat covid?
Ale dostalo hlavně před covidem určitou formu. Ve chvíli, kdy jaksi Adam Vojtěch vyřešil některá jako zjevná politická zadání, jako bylo vyhodit Svatopluka Němečka z čela Ostravské fakultní nemocnice a podobně, tak on tam jako, jemu se tam podařilo prosadit docela dobrých, i když jako pro laika ne úplně nápadných věcí, proběhla docela velká reforma primární péče, to znamená praktikům se rozšířily nějaké jako pravomoci ohledně léčby třeba chronických pacientů, to se jako vylepší pak jako tu efektivitu péče, že ti chronici nemusí docházet do nemocnic, ale můžou si spoustu věcí vyřídit u praktika. Nějaké bonifikovaly se u praktiků nějaké záchyty jako demencí včasné, které se pak jako dá předcházet Alzheimerovým chorobám a takovým věcem. Takže to byla třeba docela užitečná věc. Zákon o elektronizaci prošel třeba už jako v covidovém období, vlastně měl to finále, rozdělávalo se to samozřejmě před covidem. To je důležitý, tam to otvírá cestu zase nějakým moderním technologiím do zdravotnictví. V zákoně 48, který v zákoně o veřejném zdravotním pojištění se uvolnila cesta pro léky na vzácné onemocnění teď nedávno, to už je vlastně taky jako věc, která doběhla za covidu. To je taky poměrně důležitá a bude to zřejmě i docela drahá věc, ale jako užitečná pro lidi, kteří trpí nějakýma vzácnýma chorobama. Zlepšil se i stav třeba stavy zdravotních sester na školách, kde studují sestry, tak je jako lepší stav, než byl, pořád jich je málo, ale už je to o něco menší trága. Takže těch kroků, který tam Adam Vojtěch udělal, bylo docela hodně, který stojí za pochvalu. Samozřejmě taky to nebyla žádná reforma, on měl, jako, když ještě psal Babišovi kapitolu té jeho knihy O čem s ním, tak měl daleko ambicioznější reformní plány, ale nakonec samozřejmě tím, že vlastně se ocitl v levicové vládě jako člen ODS, tak musel trošku slevit a taky postupoval jenom takovými drobnými modernizačními kroky. Ale myslím si, že se na něj nebude vzpomínat jako na špatného ministra, obzvlášť když se nám povede zapomenout na covid.
A když na covid zapomeneme, co jsou ty největší problémy a výzvy českého zdravotnictví dnes?
To je hodně podobné vlastně jako třeba u důchodového systému. Ty největší problémy jsou peníze na jedné straně a demografie na straně druhé. Prostě jak stárneme, tak spotřebováváme víc a víc zdravotní péče. Ta péče je zároveň tím, jak se vyvíjejí technologie a postupy, tak je dražší a dražší. Takže vlastně se tyhle ty dvě síly se jakoby sčítají a dělají, jako prodražují to zdravotnictví velmi intenzivně a budou ho prodražovat v dalších letech ještě víc. To není jako nic překvapivého. To zdravotnictví v tuhle chvíli funguje vlastně docela dobře, ale funguje na velký vnitřní dluh. Už teď do něj vlastně stát posílá třetinu peněz, které tím systémem protečou. Je příští rok to bude asi 430 miliard. A z toho třetina už jde jako ze státního rozpočtu, což je hodně a není to úplně jako ta cesta, kterou původně, když se ten systém nastavoval, tak jsme chtěli jít. To zdravotnictví spotřebuje úplně cokoliv, co se do něj pošle. A to nemyslím tak, jako to myslel Babiš, že se tam krade, tak to není, nebo to tak možná je, ale v úplně jako minimální míře. Ale to je dáno právě rozvojem technologií, modernizací té medicíny, která běží strašně rychle dopředu. Obrovskou drahotou nových léků, které vznikají na nějaké genetické bázi, nebo tak skutečně jako se ty náklady pohybují ve statisících a milionech, to je jako hned. Takže tohle všechno jako působí, že to zdravotnictví by umělo skutečně jako sežrat libovolné množství peněz. A ty nejsou a je potřeba je někde hledat. Takže ten hlavní problém v tuhle chvíli je, jak tu péči zaplatit a nějak dlouhodobě udržitelně se do toho pustit. A tady prostě musí přijít nějaká diskuze o připojištění a o vpuštění vlastně soukromých peněz do toho zdravotnictví. Ale tahle ta diskuze bude jako šíleně náročná, politicky nevděčná. Už jsme to párkrát zkoušeli a vždycky to narazilo.
I přes tenhle problém tak si Česká republika za poslední roky významně polepšila v žebříčku zemí Evropy s nejlepší dostupností moderní léčby. Takže kdyby si měl říct, v čem české zdravotnictví vyniká, co by to bylo?
Je takový rčení, zlý jazykové tvrdí, že české zdravotnictví je nejzápadnější zdravotnictví na východě. V podstatě to znamená, že jako máme velice dobrý poměr cena-výkon tady v tom systému. To, co se protočí zdravotnictvím v Česku, jak jsme mluvili příští rok, prostě kolem těch 400 miliard, tak je pořád v přepočtu na HDP o dost míň, než se protočí v jiných zemích, kde ten systém zdaleka není tak kvalitní, jako jsou třeba některé jihoevropské země. Čili v tomhle tom jako určitě je to české zdravotnictví unikátní, máme skvělý tady lidský kapitál, máme hrozně jako šikovné pracovité doktory, dobře vzdělané sestry, úroveň péče je prostě plošně jako velmi dobrá a pak jsou i obory, ve kterých jako jsou Češi normálně na samotný světový špičce, takže v tomhle tom je to zdravotnictví český malý zázrak.
Než se pustíme do úplně těch největších detailů, co ministr Válek se chystá nebo nechystá udělat, tak já se tě jako laik musím zeptat, co má vlastně ministerstvo zdravotnictví, kromě regulí na boj s covidem, vlastně všechno na starost?
Už jsme mluvili o tom, že už jakoby vlastně z iniciativy toho ministerstva jako teče prostě třetina peněz do toho zdravotnictví. Pokud třeba nedojde k dohodě na úhradách mezi pojišťovnama zdravotníma a poskytovateli péče, to znamená mezi zdravotnickými zařízeními, ať už jsou to doktoři nebo nemocnice, tak pak ministerstvo musí napsat úhradovou vyhlášku a nějakým způsobem ty ceny vlastně té péče určit na ten další rok. Má na starost ministerstvo regulaci přístupu léků na trh zdravotnických prostředků, to samý spadá pod něj část nějakého výzkumu, spadají pod něj hygienické stanice a mimochodem taky všechny přímo řízené organizace, kterých je hodně, o kterých se možná ještě budeme bavit. Obecně zdravotnictví je obrovská věc kvůli tomu fondu veřejného zdravotního pojištění, to je těch jako 400 miliard, o kterých jsme mluvili. Ale samotná jako rozpočtová kapitola ve státním rozpočtu, rozpočtová kapitola ministerstva zdravotnictví je vlastně docela malá, to jsou jednotky miliard a z toho se platí hlavně právě provoz těch hygienických služeb a nějaké dotace.
Ty jsi ve svém novém newsletteru Vizita popsal, že se ministr Válek chystá vyměnit snad úplně všechny lidi, kteří vedou právě ty přímo řízené organizace. O koho se prakticky jedná?
Těch organizací je skoro 70, když jsem to počítal. Spadá tam spousta naprosto jako různých institucí. Je tam několik psychiatrických nemocnic, jsou tam super specializovaná pracoviště, jako je třeba Podolská porodnice, Ústav pro péči o matku a dítě, IKEM v Tomajerce, Ústav hematologie krevní transfuze, Masarykův onkologický ústav, to jsou jakoby fakt špičkový český pracoviště, který vlastně spadají pod ministerstvo zdravotnictví jako přímo řízené. Patří tam mimo jiné jaký státní ústav pro kontrolu léčiv, který schvaluje bezpečnost, hlídá bezpečnost léků na trhu. Spadá tam státní zdravotní ústav jako taková výzkumná instituce, která vlastně pomáhá ministerstvu i v případech těch epidemií a podobně. A pak tam samozřejmě spadají klasicky ty fakultní nemocnice. Velký nemocnice, je jich 11 po České republice, který spolupracují s lékařskými fakultami, připravují se tam medici na budoucí praxi. A tohle všechno prostě vedou lidi, který může ministr zdravotnictví, když chce, tak jako odvolat prostě jenom, když se špatně vyspí. No, to je trošku nešťastný systém, na který já jsem se snažil v té vizitě upozornit, že by se možná stálo za to uvažovat o tom, že by se to mohlo dělat nějak jinak.
Třeba v americkém systému tak je docela běžné, že si prostě nový nastupující prezident nebo šéf toho rezortu natáhne vlastní tým a vlastní lidi. A je normální, aby takové čistky dělal český ministr zdravotnictví?
No, to bychom se mohli bavit o čistkách na ministerstvu, kterému umožní tedy služební zákon dneska. Ale samozřejmě, jako, myslím si, že to prohlášení profesora Válka o tom hromadném konkurzu na těch 70 míst, no 68, tam byl přesný, nebylo šťastné. Ono to trošku vypadalo, jako kdyby je chtěl druhý den po nástupu všechny vyrazit, což tak asi není. Já předpokládám, že on si chce udělat nějaký výzkum jako mezi tím, vlastně, kdo vlastně kde sedí, kromě těch jako vysloveně exponovaných lidí, jako je šéf Motola Ludvík, tak spoustu samozřejmě těch lidí on nebude ani znát. A takže asi chce zjistit, jak ty instituce fungují a tak, a popovídat s těmi řediteli, jestli bylo šťastné to vyhlásit, takže prostě udělá konkurs na všech těch 70 míst. To si teda myslím, že nebylo, ale myslím si, že nakonec ten průběh nebude tak dramatický.
Tak já se zeptám trochu víc cynicky. Dá se říct, že ministerské nemocnice tak jsou pod vedením lidí, kteří mají blízko některým z politických stran?
No, upřímně řečeno, tohle se tak úplně říct nedá. Samozřejmě u nějakých jednotlivců se o tom můžeme bavit. Tak Vinohradskou nemocnici vede Petr Arenberger, který byl za hnutí ANO ministrem zdravotnictví jednu chvíli, takže tam asi nějaká spřízněnost bude. Na druhé straně třeba Miloslav Ludvík, který vede Motol, největší českou nemocnici, tak sice je spřízněný se sociální demokracií a nejednou za ní kandidoval v různých volbách a seděl za ní v pražském zastupitelstvu. Ale na druhé straně sedí na té svojí židli už přes 20 let, takže to není zrovna jako ten tam přežil všechny politické garnitury, které si dokážeme představit. Takže nemyslím si, že to jsou vysloveně politicky řízené instituce. Jako myslím si, že třeba odvolání Svatopluka Němečka Adamem Vojtěchem, vlastně odvolání, odvolal tím svého předchůdce ze sociální demokracie, tak tam asi nějaký ten politický motiv byl, stejně jako když vyhazoval Danu Juráskovou z Všeobecné fakultní nemocnice, která zase byla jeden čas ministryní za ODS. Tak tam samozřejmě je těžké ten politický motiv nevidět, ale jinak si myslím, že to není úplně ten zásadní problém, že by se ti ředitelé měnili z politických důvodů.
Ty si to trochu naznačil, chápu správně, že si myslíš, že by ministr neměl mít zas až tak volnou ruku v tom, koho všechno může odvolat?
Já bych asi rozlišoval mezi těmi institucemi. Myslím si, že třeba v případě těch fakultních nemocnic, které mají skutečně jako úzkou vazbu na to akademické prostředí, tak by stálo za úvahu, jestli se nevrátit k úvahám o tom modelu univerzitních nemocnic, kde by prostě o tom vedení nerozhodovalo jenom ministerstvo, ale nějaká správní rada, ve které by kromě ministerstva byla zastoupená ta akademická obec, případně třeba lidé z kraje, ve kterém ta nemocnice působí. A volilo by se to jako takhle nějakým jako širším konsenzem. Tam si myslím, že by to jako dávalo smysl, i proto, že by to těm ředitelům fakultních nemocnic nějakým způsobem trošku uvolnilo ruce a mohli by v té debatě o zdravotnictví trošku odvážněji vystupovat. Ve chvíli, kdy seš v situaci, že prostě řekneš něco špatně a víš, že ten ministr tě může zítra odvolat, aniž by to musel jakkoliv zdůvodnit, tak prostě se do té debaty a do nějaké kritiky a do nějakých jako větších vhledů prostě nebudeš pouštět. Takže tohle je mechanismus, který si myslím, že by stál za to urovnat. Jestli se má nějak složitěji volit šéf SÚKLu nebo Státního zdravotního ústavu, to vlastně nevím, to není asi až tak úplně zásadní.
Co konkrétně ministr Válek ve svém křesle plánuje? Zvýší se odvody do pojišťoven? Plánuje zavedení poplatků? Nebo chce, aby byla možnost lepší péče za příplatek?
To jsou tři velmi různé věci. Odvody, respektive asi máš na mysli platbu za státní pojištěnce, což je jako ten státní příspěvek vlastně do toho fondu veřejného zdravotního pojištění, tak ten se pravděpodobně, troufal bych si tvrdit, ještě to teda pan ministr Válek nebo pan budoucí ministr Válek ještě pořád nepotvrdil nikde, ale je to pravděpodobné, že ten se bude zase zvyšovat, že to bude zase o nějakou stovku na tu jednu hlavu nahoru, to znamená o nějakých, typoval bych, 10-12 miliard na ten rok 2023, teda už se bavíme, že tam k nějakému zvýšení dojde, protože i od zdravotních pojišťoven zní docela jednoznačně hlas, že to prostě bude potřeba přes ty všechny covidové injekce, které se tam poslaly v uplynulých dvou letech, tak prostě to vypadá, že ty peníze tam bude potřeba poslat. Pokud jde o poplatky, tak to si myslím, že je mrtvé téma, to asi nebudeme řešit ani v tomhle volebním období. Na to si asi málo kdo troufne, jestli bude pan profesor Válek hodně odvážný, tak můžeme možná něco slyšet o nějakých stravovacích službách nebo hotelových službách v nemocnicích, o nějakém drobném poplatku. Ale myslím si, že na to vůbec nedojde. A pokud jde o lepší péči za příplatek, tak to je velké téma, které už jsem zmiňoval, že v tom koaličním programu je, respektive je tam ve formě toho připojištění na nějakou nadstandardní péči. A to je věc, o které se doufám budeme bavit, nevím, jestli dopadne, protože to nakonec vždycky narazilo na to, že bylo potřeba rozdělit tu péči na standardní a nadstandardní. A tam se sejde strašná spousta různých tlaků ze všech možných stran, od akademických až po biznisové, a opravdu to jako není lehká věc tohle to vyřešit. Pokud by se tohle povedlo, tak to bude velký krok, i kdyby to bylo třeba jediné, co v čem vlastně Mil Válek nějak pokročí. Tak kdyby se tohle povedlo, tak se tím otevřou dveře k mnoha dalším jako důležitým změnám.
V českém zdravotnictví už teď dnes působí hodně soukromých subjektů, jako třeba Agel Tomáše Chrenka, nebo skupina Penta, nebo třeba skupina Akeso. Dá se odtušit, jestli se bude české zdravotnictví ještě víc privatizovat? A hlavně by mě zajímalo, jaké to má výhody nebo nevýhody.
No, ještě bychom měli zmínit jistého Andreje Babiše, který hraje ve zdravotnictví taky hodně velkou roli, zejména v reprodukční medicíně. Já si nemyslím, že by se to stávalo nějakým trendem, že by se jako například docházelo k privatizacím nějakých větších nemocnic. To si myslím, že není pravděpodobné, jestli bude Penta nebo pan Zavalianis nějakým způsobem jako expandovat. To netuším, Penta má každopádně ještě pořád, myslím, ambici tady někde postavit to, co chtěla postavit ve Zlíně, a nevyšlo to, tu jako obří supermoderní nemocnici na Zelené Louce za 8 miliard. To je plán, který si myslím, že ještě pořád jako u Marka Dospivy někde leží a není mrtvý, přestože ve Zlíně to teda asi nevyjde. Ale neočekával bych nějakou privatizační vlnu, očekával bych nějaké standardní biznisové akvizice třeba nějakých zase menších klinik jako ze strany tadyhle těch skupin, o kterých jsme mluvili a které postupně rostou. Výhody a nevýhody, myslím si, že jako žádné zásadní nevýhody, já je nevidím. Já si myslím, že ten soukromý kapitál v tom zdravotnictví svoji roli má a že takové to malování čertů na zeď, že prostě Chrenek koupí fakultní nemocnici a pak jí zbourá a postaví tam kanceláře, tak to už jako se snad ukázalo, že takhle jako jednoduchý a není a že se to ani nevyplatí. A myslím si, že i covid teď ukázal, že se na tom zdravotnictví jako dá docela slušně vydělávat. Což je mimo jiný vidět třeba na tom, že po Praze je několik těch odběrových unimobuněk, který jsou označený logem nemocnice Hořovice, která patří panu Zavalianisovi, shodou okolností. Takže myslím, že on jako ví, kde se po těch penězích dá šáhnout. A je to prostě zdravotnictví je biznis a je to dobrý biznis a čím jaksi rozumněji to budeme regulovat a čím méně se budeme tvářit, že nic takového jako biznis ve zdravotnictví neexistuje, tak tím to bude jako průhlednější, transparentnější a přehlednější to fungování.
Během pandemie tak se ukázalo, jak neuvěřitelně důležitá jsou kvalitní data a jejich předávání mezi lékaři, pojišťovnami a ministerstvem. Chystá se nějaké zásadní zlepšení v tomhletom směru?
No, ono především je dobré si uvědomit, že k tomu zásadnímu zlepšení došlo během covidu. To byly skutečně jako informatické skoky, které tady systém nebyl schopen udělat dlouhá léta, tak prostě když jako najednou vznikl ISIN jako vlastně online databáze, jako real-timeová databáze v obsazenosti lůžek intenzivní péče, to byl jako ohromný digitalizační skok v českém zdravotnictví. Podle toho, co má pan Válek napsáno v programu koaličním, tak se zdá, že by tímhletím směrem chtěl postupovat i jako nejenom tadyhle v těch krizových situacích ohledně obsazenosti JPEK, ale i ohledně jako třeba kapacit praktických lékařů, volných kapacit zubařů a těchto jako registrujících doktorů. To jsou samozřejmě kroky, které by mohly to české zdravotnictví posunout takovým jako uživatelsky přátelštějšímu, řekněme, módu. Takže v tomhle tom nezbývá než držet palce. Nemělo by to být úplně složitý, protože ty data jako existujou. vlastně existují i v poměrně reálném čase v těch zdravotních pojišťovnách, jenom je potřeba se k ním nějak dostat a rozhýbat je, no, což si myslím, že je víceméně jako IT technologický problém, že to není problém v tom, že by ty data nebyly, nebo bylo potřeba je odněkať složitě dolovat.
Jakože by mohl vzniknout web, na který bych se podíval, kteří zubaři v Praze mají zrovna volné kapacity a tam se přihlásit a zaregistrovat?
Přesně tak.
To by mě teď neuvěřitelně zajímalo v tuhle chvíli.
Přesně tak by to mělo fungovat. No. Kdo nemá registrujícího jako zubaře, tak by měl být schopný někde rozkliknout web a zjistit. Na druhé straně si myslím, že tohle by možná při nějakém telefonátu nebo mailu mohla být schopná ti říct i tvoje zdravotní pojišťovna.
No a co kromě zubů ještě duševní onemocnění, které teď během pandemie tak je úplná exploze po péči o duševní zdraví. Bude se tahleta oblast nějakým způsobem reformovat?
No jak jsem mluvil o těch oborech, ve kterých patří Česko ke světové špičce, tak je třeba říct, že zrovna jako psychiatrická péče k ním nepatří. Tam jsme naopak dost jako velký dinosauři. O reformě psychiatrický péče se mluví hodně, mimochodem i nějaké kroky zase by se daly připsat Adamu Vojtěchovi za jeho působení. Takže ano, reforma se chystá, předpokládám, že v ní pan Válek bude pokračovat, tam myslím není žádný politický spor kolem toho. Takže reforma pokračuje, počítá se samozřejmě s tím, že se budou daleko méně využívat psychiatrické nemocnice, že ty lidi prostě budou co nejméně zavřený někde po nějakých pavilonech. A mnohem víc budou v nějakých jako bytech vlastních, sdílených, případně hlídaných nebo nějakým způsobem jako pod nějakým jako jemnějším dozorem prostě budou co nejsamostatněji fungovat. To je věc, která už je ve světě dost běžná a je to v Česku je to podobný relikt jako třeba kojenecké ústavy. Už jako opravdu tadyhle v tomhletom segmentu péče jsme opravdu velmi jako zaostalí za světem.
Bystrým posluchačům určitě nemohlo uniknout, že se tímhle rozhovorem snažíme trochu upozornit na tvůj nový newsletter Vizita. Takže o co jde a proč píšeš newsletter a ne klasicky články na Seznam zprávy?
Protože když začnu psát o zdravotnictví, což je možná i slyšet, když začnu mluvit o zdravotnictví, tak zjistím, že jsem strašně dlouhej vždycky. A protože mě ta oblast jako baví, a vlastně mě mrzí, že se jí spousta lidí bojí, že má pocit, že to je věc, která je jako nepochopitelně složitá. Tak já se snažím trošku drze, jako takový mírně poučený laik, prostě o tom psát a nějak jako nadhazovat nějaká témata, která prostě v tom zdravotnictví v tuhle chvíli žijí, vzhledem k tomu, že zdravotnictví je taková taky jedna z těch věčně nereformovaných oblastí, tak je pořád o čem psát, dějou se tu zajímavé věci z hlediska biznisu. A spousta toho jsou prostě věci, které v tom běžném denním zpravodajském provozu, jako na zpravodajském serveru, prostě jako úplně tam nepasují, nebo by zapadly, nebo by to prostě nikdo nečet, protože je to vlastně hrozně jako dlouhý a nudný. Takže to je důvod, proč to píšu. Chtěl bych, aby se o zdravotnictví začalo trochu víc mluvit a klidně i to může začít tím způsobem, že mi budou lidi nadávat, že tam mám chyby nebo tak, což já jako vítám a děje se to občas. A snažím se prostě to téma zatraktivnit a přiblížit ho trošku, aby se toho lidi nebáli a když už jsme všichni epidemiologové a virologové a tak bychom klidně mohli být všichni experti na zdravotnictví. Myslím si, že to je úplně stejně jednoduchý.
Kdy Vizita vychází a jak se k ní posluchači můžou přihlásit?
Každé úterý odpoledne ji posíláme. Myslím, že kolem 3 odpoledne by měla každému odběrateli přistát v jeho mailové schránce. Pokud se přihlásí na přihlašovací stránce seznamzpravy.cz/newsletter a tam je přístup ke všem newsletterům Seznam zpráv a někde se tam dá najít i Vizita a k té se přihlásit zadáním své e-mailové adresy.
Martine, já ti moc děkuju za rozhovor.
Já ti děkuju za pozvání, bylo mi potěšení.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Jak jsem zmiňoval, tohle ještě není poslední stopáž tohoto roku, takže vám zatím klidné svátky přát nebudu. Ale moc to nehroďte, světu bude bez hromady dárků a nepředspaných břich stejně líp. Když tak kupte kozu pro Afgánce skrz Člověka v tísni. Tentokrát opět musím všem poděkovat za reakce na Twitteru. Minulá epizoda o Xixoyu vás evidentně hodně zaujala. A taky díky za recenze a hvězdičky v Apple Podcasts. Kromě toho, že mi dělají radost, taky tlačí stopáž nahoru a dostane se tak k více lidem. Dnes konkrétně díky Vojtěchu Remešovi a přezdívce Patris. Pokud chcete kompletnímu audio týmu Seznam zpráv něco sdělit, můžete nám napsat na adresu audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? První profesionální nahrávka John Bon Joviho byl track R2D2 We Wish You a Merry Christmas na vánočním albu Hvězdných válek. To vyšlo v roce 1980 a tehdy ještě John Francis Bon Jovi junior za svůj pěvecký výkon dostal $180.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzpravy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.